Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 10, ovo su Radio Beograd, talasi Radio Beograda 1, slušate male noćne priče. I noće smo vam pripremili dobru muziku i još bolji mali noćni razgovor. Ostanite sa nama, ekipa koja je tu će sve učiniti da vam naredne sate učini što zanimljivije. Miroslav Antonijević brine za ton. Nataša Mančić je muzički urednik. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaša i moja gošća bi baš ovu pesmu Srđana Jula i Sevdah Baby podela sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
Ove noći sa nama u malim noćnim pričama Ivana Stanković, jedna od naših retkih manekinki koja je dostigla svetsku slavu, ali i neko ko gazi putevima pisanja i književnosti. Ivana, dobro ti noć, dobrodošla.
Hvala, pozdrav za sve vaše slušalce.
Kako si?
Dobro sam, ja sam noćna ptica. Meni čim padne mrak, ja se nekako razbudim i raselim, kroz dan se provlačim, a kako padne mrak, sad kako je zima, on pada već u pet, tako ja dobijem svoju inspiraciju i nekako od detinjstva, od učenja za školu, meni je to uvijek najbolje išlo tako oko 11 uveče, tako da sam ja neko ko živi punim plućima, to je, kad bi to tako moglo, mislim, ja bi nekako bila najproduktivnija za šta god da radim od 9 uveče pa do tako do 2-3.
Slušali smo Koketu, pesma koju bi ti sad sobom ponela Pusto ostrvo, ali bi ponela onu prvu verziju, pretpostavljam.
Jeste, ja veliki...
Ovo je obrada.
Jeste, ovo je obrada, ali moram da kažem, odlična obrada. Ja prvi put kad sam čula ovu obradu, ja sam se oduševila, jer retko kad, bar je moj utisak takav, obrada bude upola kao original ova. Ne mogu da kažem da je dobra baš kao original, ali jako, jako dobro urađena. Koketa je pesma iz 80-ih, jedna od pesama iz 80-ih koju ja obožavam. Uopšte sam veliki fan te muzike 80-ih i folk muzike i pop domaćoj strani. Zato što po meni to je muzika koja je bila prava muzika. Ne, sad ono kažemo, jesu bila i srećnije vremena. I to se prosto odrazilo i na muziku. Ljudi su stvarali, ja mislim, tada pesme zbog pesama. I to se čuje, a sada stvaraju iz hiljadu jednog drugog razloga, pri čemu je verovatno taj hiljaditi razlog tek sama muzika, ostalo su financije ili već šta, prosto imaju danas ljudi druge razloge, nažalost. I opet i to se osjeti ovde, se bilo iskreno i mnogo volim taj beat, taj zvuk, taj ritam 80-ih, što je bio toliko pozitivan. Ja se sećam kao da je juče bilo. Bukvalno 90. godine je Bajaga izdao jednu pesmu koju isto jako volim, Koraci kolaki oblaci, čini mi se, koja je bila fenomenalna, a onda već, to je bilo 89. na 90. a već bukvalno 90. krenulo se, ne znam koja, i domaći i strani izvođači su potpuno promenili, bukvalno u tom nekom prelazu zvuk. Ja sam pomislio šta je sad ovo, da nestane da oni ritam 80-ih i muzika iz 90-ih je nešto što je meni strašno. U svakom smislu, toliko je negativna, toliko je puna neke loše energije, da počevši od Nirvane, na primjer, koju nikad nisam podnosila, pa Eminema i ostalih koji su se pojavili kasnije, hip-hopa i svega toga, jednostavno nešto potpuno za mene kontra od onog što su nosile 80-ih. Nisam fan 70-ih, to je opet neki zvuk koji meni ne prija. Ali 80-te, bukvalno od 80-te do 89-te, to je za mene zlatan period kad je muzika u pitanju, a i kad su mnoge druge stvari u pitanju.
Da, zato ćemo mi noćas i slušati muziku 80-ih, a reci mi, da li bi mogla da izdržiš neko vreme na Pustom ostru?
Ne bih, zato što ja volim jako prirodu, više volim planine. Više volim planine, ali volim da vidim, nisam neko ko mora stalno da priča i da je stalno u izlascima, ko ne može da bude sam. Naprotiv, ja sam neko ko može da bude sam sa sobom, ali kad znam da imam izbor, i uvek volim, moj tata govorio, najveći luksuz u životu imati mogućnost izbora. Kad znam da imam mogućnost izbora, da budem okružena ljudima i da onda ja i mogu da se osamim i da budem sama. Na Pustom ostrvu, kad znam da moram da sam sama, onda to ne volim, onda mi je to kao zatvor. Tako da Pusto ostrvo, ne, nikako nije za mene. Ja bi verovatno drugog dana nekako bi
otplivala, da,
završilo, da, da, verovatno ulazim. Tako, nije Pusto ostrvo za mene.
A ko ima tamo? Svi vezujemo Pusto ostrvo.
Čuli bi moje krike, verujem.
Svi ga vezujemo za more, sunce i tako da.
Bila sam, ali nisam.
Ali posjećemo te na neku planinsku u Severnom ledenom okeanu. Naći ćemo neko.
Planina je meni, ne znam, planina me grli, planina, šume, ja sam veliki deo detinjstva provela u Bosni, ovaj, jednom malom selu Skakavac pored Bosanskog Petrovca i ta Bosna mene poprično formirala kao dete i to je nešto. Ja sam, sva deca su čekala u školi ovaj raspust zbog odlaska na more i ja sam obožavala da odem na Hrvatsko primorje koji meni dan danas najlepše. Ovaj, nikakvi Maldivi i ovaj, Havaj ne mogu da se porede sa njim, ali sam najviše ipak voljela i uživala kad odem u Bosnu.
E, ali si i bila i ostala gradska cura.
Tako bar kažem, mada sam ja pa ma gradska cura, pa mala crtica bosančica, eto.
Ali evo kažemo našim slušalcima da mogu da nam se pridruže u ovoj priči tako što ćete poslati svoj mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pa pitajte Ivanu šta želite, bit će i tu nekih poklončića lepih za vas, da. Ima mnogo razloga da se družite sa nama sve do dva. Slušate male noćne priče i sada idu gradske cure. Ivana Stanković ove noći sa nama, pridružite nam se i vi tako što ćete poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Ivana, tvoja prva knjiga Bez daha izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna, davno rasprodata.
Jeste.
Istinita životna priča.
Naravno, sve je tu istinito, sve je autentično. Htjela sam da ovaj, stavim na prvoj strani da napišem, ako ovaj, ne verujete u svaku reč koju sam napisala, nemojte ni započinjati čitanje ove knjige, jer stvarno imate nevjerovatnih priča i ovaj, znam da su mi posle čitanja knjige tako prilazile neke devojke, žene, rekla pa je baš sve ono istinite. Ja kažem da, ima još mnogo toga. I onda ovaj, sam odlučila, baš iz razloga sam shvatila da ima puno neispričanih priča koje su zanimljive, koje su i neverovatne na neki način, da bi bilo šteta da ne napišem i nastavak. I izlazak nastavka se malo prolongirao iz nekoliko razloga. Prvi je zato što je kraj promenjen iz nekih privatnih razloga, a drugi je zato što sam imala želju da knjigu ilustrujem sa 45 fotografija koje su meni lično najdraže, a koje su nastale tokom moje manekinske karijere od 90. godine. Te fotografije nisu morale da budu najuspešnije, jer sam njih već prikazala u knjizi Bez daha, ali meni lično najdraže. Naprimjer, tu je bila neka fotografija nemečkog, da kažem, časopisa Brigitte, koji ni po čemu nije prestižan, ali meni toliko draga. Međutim, onda sam promenjala mišljenje pred kraj godine i rekla sam, pa ne, ja hoću da napravim, pošto sam videla da je na neki način i dalje je to u meni, ta strast prema tom poslu, prema poziranju, prema svemu što takav način života nosi sa sobom, ja hoću da napravim novih 45 fotografija koje su nastale sad. I to je malo, da kažem, prolongiralo izlazak knjige. Jedan deo fotografije je već završen, drugi očekujem do kraja januara i nadam se onda na proleće da će to sve stići da se lepo upakuje. A hvala Laguni na beskrajnom strpljenju. Meni je jako drago što Dejan Papić, vlasnik Laguna, uvek mi je govorio: Ivana, nemojte vi da žurite, bitno da to što napišete bude dobro. Ja pritom pišem rukom. Kao i prvu knjigu i drugu knjigu sam napisala rukom. Tako,
zašto?
Pa tako je osjećam. Ja ne bih zaista mogla da kucam, nekako ne mogu. Onda su mi ljudi govorili: ti si kao Moma Kapor, on svaku svoju knjigu napisat će mašini. Eto, ja ne kucam na pisaću mašini, ali rukom
pišem. Da, ali ipak je on živio u jednom drugom vremenu i...
Ali kad se to vreme promenilo, on i svoju neku posljednju knjigu i dalje, koliko sam ja obaveštena, napisao bio na pisaćoj mašini. Mm-hmm. I nekako prosto čovjek vjerovatno osjeća, ja ne bih mogla da, za mene bi kad bi kuckala to, pa to ne bi bilo iz moje duše prosto, ne bih mogla da zamislim bilo šta da napišem tako.
Pišeš na papirima u sveski?
Da, na papirima, sveska mm-hmm. A4 format, hemijskom i tako, onda malo, kažem, to teže iz razloga, zato što imam ja, mislim, malo sam sporije i pisala, zato što sve to ja naravno znam, sve se to desilo, ne treba mi da razmišljam puno o tome, ali prosto zaboli ruka, pa moram da napravim pauzu od par dana, pa onda da nastavim.
Otkrićeš nam kako se zove knjiga?
Strast. Strast, od početka nisam imala sumnju, kao kad sam pisala Bez daha, samo mi je došlo posle druge, treće priče koju sam napisala da će to biti prosto naslov, zato što je toliko bilo situacija koje su mene ostavile bez daha kad sam ih proživljavala i ispostavilo se kasnije i čitaoce kad su čitali, a ovo je strast zbog toga što sam shvatila da to ono što je mene pokretalo u životu. Strast prema muzici, strast prema trenutku kad sam ispred fotoobjektiva, naravno strast u ljubavi, strast prema noći, na primjer. Ja mnogo volim noć i volim da nekad, to može nekim da bude čudno, ali nešto što meni je jako romantično, na primjer, da noću se vozim kolima, na primjer, po gradu. Tuk onako sve svetluce i to je nešto što je meni, strast prema takvim trenucima.
Da, ovo novogodišnje raspoloženje te čini srećnom?
Ja obožavam, ja sam potpuno u novogodišnjoj euforiji i već od početka decembra okitila sam jelku, toliko sam uživala u tome. Ja čitave godine čekam decembar mesec i čekam tu novu godinu i ta čarolija koju su moji roditelji probudili u meni kao kad sam bila dete sa tom novom godinom, to nikada, hvala im beskrajno tome, jer to nikada nije prestalo. Ne mogu da nikada zaboravim. Mi smo imali jelku do plafona, uvek predivno okićenu, čitav stan je mirisao na tu jelku i ta atmosfera i jednostavno mnogo volim sve to, samo što su onda bile drugačije zime nego sad, bilo mnogo više snega i sada mi on nekako baš nedostaje da upotpuni tu zimsku čaroliju, ali mnogo volim. I čujem, nevjerovatno, mi smo malo čudan narod, dobro, jesmo definitivno narod kakvog nema na planeti, mi smo nešto sasvim deseto, ne mogu da nas uporedim ni sa kim, sam pomalo sa Italijanima, po temperamentu i povezanosti sa porodicom, ali čini se da nam nikad ništa nije dobro. Evo sad mnogo komentara ovih dana čujem, ja kako je grad okićen, pa previše. Pa nije previše, zašto je previše? Baš je prelepo, gde god pogledam sve se tluca, lepo je, tako izgleda svaka svetska metropola, zašto tako ne bi izgledao konačno i Beograd posle dugo godina?
Znam šta nam fali da bi izgledao još lepše. Pahulj.
Pahulje, bravo.
Kažu da će ih biti sutra i da će padati sneg možda i sutra i preko sutra, ali evo, mi ga prizivamo samo za tebe,
silno,
pesmom
hvala.
Pahulje i grupom Zana.
Hvala.
Da, pesma Pahulje, grupa Zana, jedna od tvojih omiljenih grupa.
Da, da, ako ne i omiljena, zato što stvarno ima najviše njihovih pesama koji se meni toliko sviđaju. Kad uporedim sa ostalim grupama, volim puno i Plavi orkestar, Bajagu, Instruktore, kad pričamo o tim našim grupama, ali Zana mi je nekako, prvi album je onako malo dosta, za moj ukus malo mračan, ali sve od Dodirni mi kolena je, mislim, imaju toliko pesama koje su meni prelepe, osjećam i znam, na primjer, pa onda evo ova Pahulje koja je toliko puna ritma, a nije nikad bila, da kažem, tako veliki hit. Kad pomislim na Beograd, kad pomislim na muziku 80-ih, prvo pomislim na Zanu. I omiljena je upravo Nataša Gajić koja je pevala ovu pesmu.
Reci mi, si ih slušala i na snimanjima i pre izlaska na modne piste?
Na snimanjima mojim manekinskim, misliš? Pa ne, ja sam uglavnom radila uz folk muziku, to je nešto što me je najviše pokretalo, sem kad mi klijenti kažu je dobro, sad suviše si u energiji, ajde malo da se spustiš, a onda pustim nešto strano, neki strani pop. Jesam ponekad i domaću, naravno, ali sam imala sam prilike da ih, da baš samu grupu i većinu tih nekih naših domaćih zvezda kao dete vidim na snimanjima, kako se zvala ta emisija, onda Podium, baš ovde gde smo mi sad u Radio Beogradu, ja sam bila član neko vreme dečje dramske glumačke grupe koju je vodio Miroslav Nika Aleksić, i onda smo bili tako kao deca gosti nekih emisija i između ostalog sećam se tog Podijuma sa Lanetom Gutovićima i tu sam prvi put videla, na primjer, Zanu i još neke muzičke zvezde. To tad za mene bio doživljaj.
Nisi ni pretpostavljala da ćeš jednom dostići ne slavu još veću možda nego što se nikada
kako nisam pretpostavljala, ja sam tad već bila u svojoj glavi u Hollywoodu, mislim, ovo je bilo samo usputna privremena stanica, ali nisam to smela baš tako da pričam. ja sam nekako od uvek, ja sam sa 10 godina pričala da će ja biti u Americi, da će ja biti popularna, da će ja biti, moji su se jednom trenutku zabrinuli za ta moja maštanja. Jednostavno sam znala da prvi put kad me ta otac fotografisao na rođendanskoj proslavi mojoj, ja sam osetila tu neku čaroliju ispred fotoaparata, osetila sam da ja komuniciram s njim na način na koji je poseban. I tad sam odlučila, nisam znala kako se to zove, da se to zove fotomodel, ali sam znala da ću se fotografisati, da će mi to biti poziv. A sem toga sam želala da budem detektiv, to me isto jako privlačilo.
Dobro, ima vremena. Ostvariš.
Bila sam u životu par puta detektiv već do sad, tako da sam ostvarila na neki način.
Kako izgleda snimanje za, recimo, nastupnoj strane velikih svetskih časopisa, krasila si Vogue?
Da. To je mašinerija.
Razlikuje li se to od snimanja, recimo, za neke domaće časopise?
Pa kako da ne? Sad, ne mogu da kažem sad, u ovo vreme, sad kod nas, ja nisam snimala i kod nas sad postoji Jeli, Harper's Bazaar, kako sam videla, i mnogi drugi časopisi svetski, znači dobili smo licence. Ne znam kako sad izgleda to kod nas, kako organizovano, pretpostavljam da ipak mora da postoji određeni standard, ali ono vreme ja sam ovde radila kao model kad sam počinjala i kao neko ko u stvari, ja sam malo toga uradila ovde kao anonimni model, a već onda sam pobedila u Hrvatskoj na izboru za novo lice, otišla u Los Angeles, bila treća, pa sam kad sam slikala za naslovne strane ovde već bila Ivana Stanković koja je počinje da gradi neku svetsku karijeru. Ali znam da ne može da se poredi snimanje za Dugu, za naslovnu stranu Duge, praktično žene, bazara, sa onda onim što je mene čekalo na stranstvu. Prosto moramo da uzmemo u obzir da su to već bile 90. zemlja je počela da se raspada i sve se to osetilo. Ali bilo je prisutno kod nas, postoje šminker, postoje organizacija, dođu po tebe, vratite ručak, sve to postoje kod nas, ali prosto se oseti razlika, normalno je to. I kad sam prvi put radila, ne na osnovu stranu, nego uopšte editorial za neki inostrani časopis, to je bilo u Italiji, videla sam koja je to mašinerija i kako to funkcioniše i stvarno, mislim, sve je tamo organizovano besprekorno. A pogotovo, koliko god je u Evropi organizovano besprekorno, i u Americi, opet, za sve njih, Japanci su tri koraka iznad. To je, To je tek nešto što čovjek dok ne doživi teško objasniti koliko je to tamo organizovano. Evo daću mali primjer, pred početak snimanja svaki model dobio je masažu leđa da se opusti. Oni imaju masera koji je tu da model dobije masažu leđa da se opusti pred snimanje. Mislim, fantastično.
Lepo. Amerika?
Amerika?
Kako ti se činilo kad si otišla u Ameriku? I
veliko razočarenje. Ja sam maštala
Sanjala
u Njujorku.
Sanjala si o njoj?
Da, ja sam maštala u Njujorku. Njujork je bio moj grad u koji sam se ja zaljubila, pogotovo kad sam gledala film. Inače, taj film se provlači kroz prvu knjigu i neke situacije u koje sam ja upadala. Ja sam gledala film Očenički tražići Suzanne sa Madonom u glavnoj ulozi koji se dešava u Njujorku na Manhattanu i tu sam se ja zaljubila i u njen karakter i u Njujork i u sve to. I koštao me taj gledanje tog filma mnogo nekih komičnih, na svu sreću ispala su na kraju komična, mogle su ne budu ni malo komične situacije koje su se meni dešavale, a imaju nove knjige i nešto isto povodom tog filma. Uglavnom, ja sam sad počela da kačim, meni je bio san da odem u Njujork i imala sam postere, sećam se da mi se dopada, sviđao teniser Andre Agassi i Njujork. To je bilo u mojoj sobi. I znam da mi otac govorio, ja sam kako ćeš ti da se razočaraš kad odeš tamo jednog dana, pošto sam tad već bila pobedila i znalo se da ću otići kad tad u Njujork, verovatno uskoro. Ja sam rekla, tata, ti nikad nisi bio u Americi, kako možeš o tome da pričaš? On je rekao, ne moram da idem da bih znao. I zaista sam se razočarala, pritom je Njujork meni najlepši grad u Americi, stvarno je jedini grad da kažem bih mogla da budem dve nedelje i to je to. Puno čelika, puno, pa ne znam, ajde da počnemo od toga što njima na novčanici piše In God We Trust. To mi je prvo bilo kad sam došla čudno, kakve veze ima Bog sa novčanicom, sa novcem, zašto to piše tu, nije mi bilo kao 16-godišnje devojčice, jasno niti iko ume da mi objasni to. A onda sam shvatila da je stvarno za njih novac Bog, jer vas ljudi, većina ljudi tretira prema vašem materijalnom statusu. I to sam osjetila u agenciji manekinskoj kojoj sam bila, tačno sam znala kako se kotiram sa opcijama, koliko klijenata zove po ženi na portirnici kad uđem u agenciju, od širine njenog osmeha i načina na koji mi se, to je strašno, ali istinito, načina na koji mi se obrati zdravo Ivana ili ej, ćao Ivana, kako se, šta ima, kako su tvoji. Ja tačno znam ako je tako raspoložena i pokazuje interesovanje za mene i za moje, ko suštini uopšte nju ne zanima. Ja znam da nešto se dobro dešava gore u agenciji i dešava se. Onda kažu, ja imaš ponudu za ovo, za ono, a to sve dođe i do nje dole na recepciji. A ako nema ništa, onda je to, ej, zdravo, Ivana, zdravo. I mislim, to je surovo. Doživjela sam kao veoma surovu zemlju. A kad sam bila prvi put u Los Angelesu, samo sam pomislila, pa dobro, ako postoji pakao, ja ga ovako zamišljam. Jer je za mene taj grad bio stravičan bez ljudi. Znači, sve se dešava u kolima. Sve ogromno. U Americi inače sve ogromno. Pogotovo u Los Angelesu. Ogromna kola, ogromni bulevari. Iz kola u supermarket, iz supermarketa u kola, nazad u kuću. Znači, nema ljudi na ulicama. Mene dva puta policija zaustavljala tamo i pitali su me kako mogu da mi pomognu, šta mi se desilo s kolima. Ja sam rekla, nemam kola, ja šetam. Vi šetate? Jel to je jako čudno, osim ako niste na Venice Beachu i tako nekim delovima gde ima ljudi. A ja sam neko ko voli da vidi ljude oko sebe. Ja volim gužu, ja volim grad, volim veliki grad. I nisam neko ko bi mogao da živi u malom mestu. Zaista, ja kad sam živjela 5 godina u Milanu, meni je Milano bio posle, ja sam beogradsko dete i volim da imam tu širinu. Ja mogu da živim u mom kraju, mogu da živim u tih nekih svojih, ne znam, 2 kilometra, ali da znam da u glavi, da imam širinu, da odem i na Miljakovac i na Karaburmu i Batenicu, sve to Beograd i volim da znam da sam u velikom gradu gdje imam tu širinu. Tako da kad sam bila u Milanu, meni Milano bio smešno malan, jer sam centra Duomo, Brera, tu se priča od prilike završava. Mislim, nije on neki grad koji nudi neku širinu. A da ne pričamo o nekim drugim manjim mestima u kojima sam bila. Tako da volim velike gradove. A sad, što se tiče Amerike, jako me razočarao taj materijalni moment, što je sve vezano za novac, skoro sve vezano za novac i što neki iskreni ljudi koje sam ja upoznala tamo su zaista ljudi koji su siromašni i koji su prosto, da sam ja osjetila neku iskrenu brigu prema meni, to je bilo od žene, na primjer, koja je radila kod gospođe Ford u kući, je žena koja je radila, da kažem, za neku malu platu, i od nje sam osetila iskrenu brigu, jer kad sam otišla tamo već je počela ovde situacija da bude teška, i to je bilo na vestima, i ona me je zaista iskreno pitala, pa kako, šta se dešava s tvojom zemljom, gde su ti roditelji, kako ti je ovde bez njih, eto, od nje, od koja nije imala nikakve koristi od mene.
Grad u kome bi mogla da živiš osim Beograda?
Apsolutno, uvek jedino Beč.
I sad Andrea i grupa Regata, onda ćeš nam reći
jedna zašto. Sjajna pesma i sjajan ritam.
Ivana Stanković je ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Ponoć je 48 minuta, ovo su Talasi radio Beograda 1. I sada male poklone si pripremila za naše slušalce, nova godina, vreme darivanja.
Yes.
Svi vole da dobiju poklone.
Pa vole, naravno, ne samo kad je nova godina, a pogotovo sad. Ja obožavam i da ih upakujem, volim i da ih primim lepo upakovane, pa sam ja ovaj, taj vizualni tip meni. Može da bude unutra žvaka, ali ovaj, šalim se, ne žvaka, ne oni žvake, ali čokolada, ali da je to lepo upakovano, to je ono što je meni, ovaj, moje drugarici bi rekli, pa da, površina, ovaj, površinski tip, onako, ne suština, nego površina, ali ja sam stvari vizualni tip, ja mnogo polažem na to vizualno. E sad odijemo nešto što jeste lepo upakovano, ali je još lepše unutra. Holistički beauty center Okean, nešto drugačije na našim prostorima. Ja mnogo volim da se bavim istraživanjem tih nekih mesta, jer eto, lepota ne samo zbog moje profesije, nego mene inače uvek lično to zanimalo. Oni poklanjaju Talgov set, detox set. Znači, tu su ampulice, desetak ampulica, koje su idealne, ja mislim, posle svih ovih prazničnih gurmanluk, kako to već kod nas ide po tradiciji, taman posle kad se sve završi, popijete svakog dana tu jednu ampulicu i detoksirate se.
E, pa dobro, znači da samo pošaljite mail na tanja.nocniprogram@gmail.com i možda baš vi budete srećni dobitnik. Eto, to je prva nagrada, u drugom satu ćemo dati još jednu nagradu, ali nećemo otkriti šta je to. Slušamo muziku 80-ih koju ti jako voliš. Čuli smo pesmu Andrea.
Da, Andreju volim. Čuo sam je prvi put, baš sam bila klinka, mislim nekih 7-8 godina da sam imala. Ovaj, bila sam u kolima s tatom i rekao sam, ja, tate, pojače me. Sada pesma tako sviđa. Imala je, mislim, ima taj neki ritam koji mi je baš dobar. I postoje te pesme, stvarno, kad ih čujem, prva pomisa, odmah me vrate u stvari, prosto me bace nazad u taj Beograd 80-ih koji me i nedostaje, jer sam bila dete kad, ovaj, kad su se te neke po meni najlepše godine dešavale, ali se sećam te pesme baš kao da, i tog trenutka kad sam je prvi put čula.
Evo, javila nam se jedna slušateljka, napisala je Ljubica. Ljubice, dobili ste nagradu, samo nam pošaljite svoj broj telefona, adresu ili nešto kako možemo da vas kontaktiramo. Radovaće se Ljubica.
Hoće.
Kako se ti uzdržavaš od hrane?
Znam ko kaže da se uzdržavam?
Uzdržavaš se uopšte?
Ko kaže da se uzdržavam? Ne.
Ti morala mnogo da paziš na liniju dok
ne,
si radila?
Ne, ja sam netipična po mnogo čemu, pa i po tome. Jednostavno, postoji period kad se meni metabolizam, a ja zaista ne mogu da shvatim od čega to zavisi, ubrza, ja mogu da jedem šta hoću i koliko hoću, ja sklona sam ovaj, slatkišima, na primjer, u nenormalnim količinama, da se to apsolutno ne vidi. A onda postoji period kada, iako jedem normalno i umereno i da kažem zdravo, sve što pojedem čini mi se vazduh koji udahnem se zalepi. Ali ja pronalazim načine na koji rešavam to, prosto masaža, ponekad teretana, jer nisam fan ovaj teretana, mislim trake, ali više sam za te masaže. Onda ima i tu fantastičnih preparata, ovaj salon koji sam malo prepomenula, na primjer, ima jedan fantastičan tretman gde vi legnete i stvarno mašina radi toliko toga za vas. E sad, to je za nas koji smo malo ovako lenji, volimo da ako mogu da legnem i da mršim, super. Ali da ne bude baš da sam lenjivica, ja sam neko ko jako voli da pešači. To mi je ostalo od Bosne, kad nas je deka vodio po planinama, mi u 7 ujutru ovaj, svi njegovi unuci krenemo sa zavižljajem hrane i onda nas on vodi po vrletima bosanskim i to tako prepešačimo dobru kilometražu, vratimo se ovaj tek predveče. I onda mi je ostao od tada ljubav prema pešačenju i stvarno volim da pešačim, samo što Beograd malo nezgodan grad za to. Nije baš ovaj tako napravljen da može čovjek lako da pešači.
Pa spustiš se na reke.
Sada su lepe pešačke. Sada si mi potpila sam da reke. Još jedan dobro pesmi za 80-ih.
Možeš ti da nam otpivaš nešto kasnije.
Ja, to je bila moja velika želja i dan danas i da pevam. Ovaj. Sve mi je Bog dao za show biznis što se tiče tog pevanja, te strade. Ja bi to stvarno ovaj, napravio bi to veliki uspeh. Imam osjećaj za ritam, super igram, imam i dobar sluh, ali mi nije dao glas, nažalost. Tako da je to ostao sanak pusti. Ali ovaj, interesantna mi je priča kad sam bila u jednom našem karaoke klubu. I, ovaj, i kad sam počela da pevam, i to ni manje ni više nego pesma Dodirni mi kolena, koja je onako malo zahtevnija, mislim to je bilo strašno slušati me, postoji snimak na mom Instagram profilu, pa ko želi malo da se nasmeje, neka ga pogleda slobodno, ali znam da su mi ljudi oduševljeno prilazili i rekli, pa to je super, pa ti praviš atmosfere, ovo mi smo poručivali piće kad ti počeo da pevaš, ti to osjećaš što je u tebi, zašto se ne baviš time? Kažem, ljudi, nemojte mi to pričati, pa meni malo treba, znači ja žena, znači nemojte to.
Da se vratimo na treninge i ostale stvari, dok si se profesionalno bavila manekenstvom, jer se zahtevalo od tebe da ideš u teretane?
Ne, nije se ništa zahtevalo, prosto se postalo, znalo se da ne možeš da budeš debeo, mislim, a svako je drugačiji. Ja sam ovih 1,80 m i sa mojim kostima prosto, ja kad imam 60 kg delujem drugačije nego kad neka devojka druga ima 60 kg. Hoću da kažem da nismo svi isti, ne postoji univerzalno pravilo, ali se znalo samo da moraš da uđeš u garderobu i to je u odeću i da ne budeš, da se vidi.
Koju veličinu moraš da nosiš? Postoji
i to? Da se ja ne sećam, ali znam da je to bilo, ja sam radila najviše pre onog vremena kad su modeli postali anoreksični. I to je trajalo nekih dobrih 3-4 godine dok se neko nije setio stvarno i rekao sad stop svemu ovome. Mislim da je to bilo u Španiji prvi put jer ono je stvarno bilo strašno. Tako da sam ja radila u normalno vreme. Tad kad sam najviše radila, još uvijek je bilo normalno vreme i prosto, znači, bilo je poželjno da si vitak, ne da si premršavi, ne da si kao kostur, nego da si vitak, da nemaš jače butine, da nemaš jače ruke, kukove, stomačiće, eto, to je samo bilo bitno i to je po meni normalno, mislim, i prosto mislim da nevezano za profesiju manekenstva, da nekako ja volim da vidim lepi ljudi, volim da vidim ljude koji vode računa o sebi. Jako mi je tužno kada vidim da neko zaista ima ogroman problem sa težinom, se naravno ako nisu zdravstveni razlozi u pitanju, jer mi to prosto govori o toj osobi koliko nema volju za životom i to mi nekako bude uvek tužno. Ja volim da izgledam lepo i vjerovatno ću ono kao sa 100 godina želiti da izgledam kao da imam 40, prosto to. To je negdje stvar genetike. Moj tata je bio dosta polagao na izgled, volao je jako da se macka kremicama i da lepo izgleda i to se negdje, mislim, povukla njega.
Znači ne od mame nego tako?
Ne od mame, a pritom je mama lepotica, znači ta mama je nijednu kremu nikad nije koristila. Ja znam i meni tato iznervira, kupimo je kad je tata bio sa mnom u Italiji da vidi prvi put kad sam otišla vezano za manekenstvo kako to sve izgleda i kupili smo jednu kremu pa ona to nije otvorila mesecima. Tata je rekao, pa kako pila, zašto, kako te, zašto nisi kao druge žene, ali ona je, mislim, toliko prelepa da njoj to jednostavno nije trebalo.
Slušat ćemo sada Vino noći.
Da,
i Djavole. A onda ćemo i slušati najnovije informacije koje su i obeležile protekli dan, a i pristigle u protekli sat vremena.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najviši zvaničnici iz Srbije oštro su reagovali na izjavu Ramuša Haradinaja da nestaju granice između Kosova i Albanije. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će Albanci pokušati da međunarodnu zajednicu dovedu do svršenog čina i objasnio da će oni nastaviti da rade po fazama. Premijerka Ana Brnabić očekuje reakciju međunarodne zajednice i naglašava da Srbija ostaje zemlja koja razmišlja o budućnosti. Najava ukidanja granice između Kosova i Metohije i Albanije ugrožava regionalnu stabilnost i prava Srba u južnoj pokrajini, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti rekao je da je donet zaključak da se pojača i osnaži kontraobaveštajna delatnost svih službi bezbednosti na teritoriji Srbije. Predsjednik Srbije primio je u oproštajnu posetu kineskog ambasadora u Beogradu Li Manchanga. Vučić mu je zahvalio što je doprineo da odnosi dveju zemalja dostignu najviši nivo. Li Manchang je istakao da mu je bila čast da predstavlja Kinu u Srbiji, a predsjedniku Vučiću uručio je novogodišnju čestitku predsjednika Sija. Razvoj rusko-srpskih veza u novoj godini će sigurno odrediti poseta Srbiji predsjednika Ruske federacije u januaru, izjavio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Rusija je pružala i nastavit će da pruža Srbiji odlučnu podršku u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta u okviru kosovskog pitanja, rekao je Čepurin. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da uspešna regionalna saradnja podrazumeva da BiH ima što bolje odnose sa Srbijom. On je ponovio da Bosna i Hercegovina neće prihvatiti kosovsku nezavisnost, te će i u buduće pratiti stav Srbije o tom pitanju. Prvi put u istoriji dočeka nove godine na njujorškom Times Square-u okupljene će nadgledati policijski dron. Čuvat će ih oko 7000 policajaca. Gradonačelnik Bill de Blasio očekuje da će biti do 2 miliona ljudi na tom području. Vreme danas oblačno, kiša i susnežica. Na planinama i zapadu i jugu zemlje sneg i jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, dnevna do 5, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
1 sat i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče. Vaša i moje gošće Ivana Stanković.
Pa nisu baš male, raspričale smo se. malo duže noćne priče.
Evo, pričali smo o toj novoj knjizi, pričali smo malo i o manekenskoj karijeri, a snimala si i spot, jedan lep, reklamni sa Brusom Willisom.
Da, za Polis naočare, baš sam bila srećna ovaj kad su mi to javili. Ja sam bila u nekom tada trenutku gde sam zaradila sam negde Coxsackie virus i znam da mi je lekar rekao da moram da stvarno to shvatim ozbiljno, da to nije ni malo naivno i da moram da odležim, što meni nije predstavilo problem. Tamo sam onako došla kod mojih fino, svaki dan klopu u krevet, gledam televiziju, da, dolazi mi prijatelji, super. Ja nešto sam i tad pisala za dnevnik, u stvari tada, u krevetu, čitam novine, nikakav, to meni nije bio problem da odležim, ali baš pred kraj, na sreću, pred kraj isteka tog drugog meseca, obaveznog ležanja i mirovanja, pozovao mi iz agencije, i tu sam situaciju opisala u knjizi Bez daha, i kažu da imaju, eto tako, jedan posjet za mene, pa ako bi ja htela, ja nisam baš bila sigurna, rekao da mi je pametno sad iz kreveta da odmah idem da radim šta u pitanju, i kad su mi rekli kao ideš u Filadelfiju, Bruce Willis, reklame, naravno, idem, ali nisam mojima smela da kažem da idem pravo iz kreveta na tako dalek put. Da sam ih slagala da idem u Španiju. I onda su oni doživjeli siroti stres, zašto me nema toliko dugo. Ja sam se njima javila kad sam negde, išla sam valjda Beograd, Cirih, pa Cirih, ne znam, New York, pa New York, Philadelphia, otprilike, tako išao let. I onda sam se ja njima javila iz Ciriha, ali nije me bilo posle da se javim da sam stigla u hotel, taj u Španiji, po znacima navode, i onda su se uspaničili, i stvarno nisam mogla da im kažem da pravo iz kreveta posle dvomesečnog ležanja idem da uradim tako nešto, ali nisam to htjela da propustim i naravno da mi je drago što sam to uradila, ali videla sam to me stvarno pogodilo što znači biti hollywoodska zvezda, koliko se sve njemu prilagođavalo. Nećemo uopšte da spomenemo njegov milionski honorar u dolarima i moju hiljadama, ali sve je bilo prilagođeno njemu. On je tad bio u Filadelfiji, je snimao film Šesto čulo i oni su bukvalno napravili studio u hotelu u kom je on boravio, znači u jednoj prostoriji je napravljen studio, sva svetla koja koštaju mnogo, koja su masivna, su bila donešena, sve je bilo prilagođeno njemu i videla sam, eto kako je to lepo kad si velika svetska zvezda i jednostavno sve kako ti poželiš.
Kakav je on lično?
Pa ja sam to pisala u knjizi, na primjer moja tetka, njega obožava kao i mnoge druge žene, veliki šarmer, tako ga doživljavaju. Ja nisam imala nikakvo mišljenje o njemu pre toga, zaista, samo sam znala da je velika zvezda, ja sam uvijek bila, moja simpatija bio Tom Cruise uvijek, ali malo negde me razočarao, zato što videla sam da je sujetan, bilo mu je bitno koliko se on vidi, koliko se ja vidim, onda nije mu prijelo što sam ja višlja od njega, pa niko nije smjela to da mu kaže, pa nekako većalo se pola sata, ko će da mu kaže da treba da stane telefonski imenik da bi bio koliko toliko, da kažem, malo, u stvari višlja od mene na slikama, što mu isto nije odgovaralo. Tako da tu me negde malo ta neka sujeta koju sam osjetila me malo, ne znam, malo me razočarala. Nije mi bio onako šmeker kao što posle, ja sam tek posle u stvari počela da gledam njegove filmove, posle tog snimanja sam se zainteresovala, mislim, ko je taj čovjek, znala sam ko je, ali nisam, ja nikad nisam gledala, mislim, Umri muški, zaista nisam bila fan takvih filmova i mnogo drugačiji utisak ostavlja na filmovima. Sad možda mu je to samo bio takav dan, ne mora znači da je čovjek takav, ja sam ipak samo jedan dan radila s njim.
Mislila sam da je duže trajalo snimanje, ali dobro.
Ma kako, i to smo obavili za čas, nije on imao vremena, eto, on je sve je bilo, mislim, gotovo za nekih 5 časova.
Šetala si pistama sa najvećim imenima
da iz sveta, sa supermodelima onog zlatnog doba, koje nešto ne vidim da se, da može da se vrati u skorije vreme. Jednostavno, ta era top modela, supermodela koji je negde uveo Gianni Versace, pokojni, je završena i čini mi se sa ovim odlaskom sad, sa prestankom aktivnog rada Giselle Bunchen i Andriana Lime i Alessandra Ambrosio, mislim da nekako ne vidim ko je. Ne računam ovu manekinku Kardashian, ne znam kako se ona zove, prosto je to nešto drugo, to sad su reality, Instagram i to nešto drugo što nema veze sa onim pravim, da kažem, zvezdama modelinga, ovaj, koji su bazično modeli. Nema, jednostavno nema, takav je neki period, prosto u svetu se osjeća kriza svuda, pa i u manekenstvu, i više niko ne želi da preplaćuje modele kao što je to radio Đani. I ovaj, onda su se svi utrkivali s njim, jer ako on plati nekoga 10.000 ovaj, tada već čega dolara po reviji, onda drugi kreator zna da on mora da uradi bar to isto, ne može da bude lošije Đanija. A to zlatno vreme je ovaj, prošlo, ja se plašim onako da je prošlo na duže staze, možda se nekad vrati, ali čitava situacija u svetu je prosto drugačija. Ovaj, koliko se toga izmenilo od tad, mislim, tad je bilo nezamislivo ovaj, terorizam, na primjer. Posle 9. ili 11. septembra, uvijek mišljamo i posle 11. septembra, mnogo toga se promenilo.
E sada, kakvi su Naomi Campbell, Kate Moss,
pa kako Eva koja? Eva je super, nju sam upoznala u Parizu i onako vrlo je ovaj, otvorena i simpatična i komunikativna i prelepa. Ona je 10 puta lepša u prirodi nego na fotografijama. Prosto kao neka Marilyn, ja sam nju živjela kao neku Marilyn Monroe, potpuno je nestvarna. Naomi je ok, ja sam doživjela više da ona namerno praviti cirkuse zbog publiciteta. Kate Moss, opisala sam jednu zanimljivu situaciju s njom, baš u knjizi Bez daha, kad smo obe radile za Calvin Klein-a. I ovaj, negde kao najprijatnija osoba se apsolutno meni pokazala Chrissy Tarlington. Mm-hmm. Neko zaista ko je, eto, tako i voljeni da da savete modelima i ona mi je prosto bila najprijatnija. Bile smo isto u agenciji Ford, tim što kad sam ja došla, ona je već tada bila top model. Ali eto, ona je onako baš drag, baš je mila osoba. I Cindy Crawford mi je onako vrlo ostavila utisak osobe koja često stoji ovaj, nogama na zemlji i apsolutno nesklona porocima za razliku od većine i ovaj, prelepa isto tako u prirodi, mnogo više nego u ono doba, ne kažem da mi se sad dopada kako izgleda i ne volim kada pročitam, to, ne znam zašto novinari imaju potrebu da to ovaj, da to tako, da pišu neke stvari koje su očigledno da nisu takve, kao Cindy izgleda sada bolje nego u mladosti, ne izgleda. Meni ona nije neko ko, na primjer, ko lepo stari, za razliku, evo, na primjer, od Chrissy Tarlington, koja je veoma lepo stari, pa čak i Helene Christensen, Claudia Schiffer izgleda fenomenalno za svoje godine. Ovaj, ali recimo meni Cindy Crawford je negdje izmenila lični opis i to mi se ne sviđa.
Ali ti se zato sviđa Bajaga, i instruktori, tako i pesma da sa druge strane jastuka.
Da, jedan
pa ćemo je čuti,
veći da. Hitova da 80-ih.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u godnicima. ima sećenja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Ivana Stanković je ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Pričamo o njenoj karijeri, uspesima, željama, a možda i neuspesima. Ima li nešto što smatraš svojim neuspehom?
Kako da ne, kako da ne. Pa ja nisam ostvarila, ne znam, 50-60% onog što sam mogla. Prosto zato što su dosta okolnosti radilo protiv mene ili narodski rečeno, mislim, nisam imala dovoljno sreće. Sve što sam postigla, postigla sam svojim talentom i svojom upornošću i zbog toga što ja nisam odustajala, ali s obzirom na ono koliko sam mogla, jer zaista mi je Bog dao jedan talent koji se retko viđa, to ne sad pričam ja, ali mnogi ljudi iz sveta mode to isto pričaju, kad stanem ispred fotoaparata, prosto nastaje neka čarolija. Ja tada nisam svesna sebe, kao da sam u nekom transu, kao da je to neko drugi umjesto mene tu. I to je nešto što je retko, to je na primjer nešto što je posjedovala Linda Evangelista, pa znamo kakav je ona uspeh napravila, to je nešto što posjeduje Nataša Vojnović, naša najuspešnija manekenka svih vremena, pa znamo kakav je ona uspeh napravila, ali jednostavno iz nekog razloga zaista mnogo toga radilo protiv mene i kad je trebalo da dođem uvek do nekih stvari koje bi meni koja bi napravila taj preokret u smislu da nisam samo model koji je rame uz rame sa top modelima, nego da sam zaista top model, to nešto bi se iz nepoznatog razloga jednostavno srušilo. Ali ostaje naravno gore kukus, ali bitno je da znate da ste dali sve od sebe. Se postoje okolnosti na koje niste mogli, ne možete da utičete, ima nešto valjda što se zove, ne znam, sudbina.
Šta smatraš svojim najvećim uspehom?
Svojim najvećim uspehom smatram, ali zaista nije fraza, to što sam ostala svoja, svemu, uopšte u životu, u karijeri, nisam se prodala ni na kakav način, ni zbog čega. I uvek imam svoj stav i uvek imam svoje mišljenje, može ceo svet da misli suprotno od mene, ja imam uvek svoj stav i to je ono što, i imam čist obraz. I to stvarno smatram svojim najvećim uspehom. Kad pričam o modelingu, ne bih htjela, i to sam u knjizi jasno pisala, tamo ne možete da uspete preko kreveta i ne možete da uspete preko veza. Može da vam je tata Donald Trump, kao što je otac Ivanki Trump, pa nije uspelo sve to manekenstvo u Americi. To je najbolji primjer toga koliko tamo ne može preko veze. Njen otac je čak u jedno vrijeme imao modnu agenciju, postoje Trump Models, pa ni tako nije uspjela da dođe do nivoa na koji je želala, ali postoje druge stvari, znači jednostavno privatno modeli su, da kažem, meni smiješa kad ljudi kažu izloženi iskušenjima, za mene to nikad nisu bile iskušenja i to smatram svojim najvećim uspjehom, gdje god da se pojavite, prilaze vam ljudi, prilaze vam bogataši, svako nudi ovo, svako nudi ono, u restoranu, u kafiću, u klubu, znači u privatnom životu, i ja sam tu viđala sve i svašta. I vidjela sam kako se devojke prodaju za kaput. Ima u novoj knjizi Strast, ima jedna priča, zove se Kaput. Gdje sam ja živjela u Njujorku sa jednom devojkom, potpuno, vidjela sam jednu transformaciju sa jednom Australijankom, poštenom, sa divnim dečkom, patrijarhalno vaspitanom, i onda sam doživjela pred svojim očima njenu transformaciju u tih nekoliko mjeseci koliko smo živjela zajedno, do toga da se ona bukvalno prodala za kaput. Od kašmira, znači počeo se zabavlja sa nekim koja je kupio taj kaput koji ona nije mogla sebi da priušti, ali nije radila, taj neko apsolutno nije bio neko kog je ona bila zaljubljena. I to su strašne stvari i mislim, eto da kažem, to je nešto ono što sam ja najponosnija, mada to meni opet, meni to nikad nije bilo iskušenje. Smešno mi je kad me pitaju kako si odolala iskušenjima da ne uđeš u svet drogi, u svet poroka, pa jednostavno meni to nikad nije bilo, nije bilo iskušenje. Ja sam neko ko, meni se ovde smeju iz okoline moje, kad ne mogu ljudi da veruju da nikad u životu nisam probala marihuanu, ali zaista nisam sklona tome, jednostavno to me ne privlači, pa možda zato je sad već tulumbama i obladnama i tako sad kišima, to onome čemu sam sklona, nisam baš karakter, tako da imam prosto sreće da nisam sklona ovim stvarima.
Ima li neke kampanje koje su odbila? Da radiš iz nekog razloga.
Jeste, odbila sam u Los Angelesu, to sećam, bilo odlično plaćeno, trebala sam za jedan brend, ali da ne spominjem koji, farmerki, da prosto glumim, kako se to nazove, da bude korektno, ženu koja voli žene, eto tako. I to im je bila ideja za kampanju, ja sam svojom kratkom kosom njima bila idealna u tome, iako su naravno znali da to apsolutno nije moje opredeljenje, to im je agencija odmah rekla. Su oni htjeli mene i htjeli su drugu da budem, da se držim za ruke sa drugom manekinkom, koja prelepa je bila, isto je bila straight devojka, nego prosto takva im je bila ideja za kampanju. To sam odbila, nisam stvarno videla u tome, nisam želala, jednostavno. I mislim da sam, što sam odbila još, odbila sam jednu, da, to je bilo iz nekih drugih razloga, odbila sam jedan modni brand, zato što, to je bilo u Italiji, zato što prosto su, ne volim nekorektne, kad se dogovorimo za nešto, oni su rekli agenciji, na primjer, uzet ćemo Ivanu i to će biti samo billboard po Milanu. Mi smo rekli u redu, postoje naravno određen honorar za to, i onda sam ja došla na snimanje, onda sam shvatila da iz njihovih razgovora da to neće biti samo billboard, nego će biti svašta još nešto, pa sam pozvala agenciju, sam rekla, vi znate za ono, su rekli, ne znamo, i onda sam prosto napustila snimanje jer nisam htjela da budem deo toga. Također ovdje sam imala jednu situaciju kada sam radila jednu reklamu i isto je bilo dogovoreno da se naravno radi pun dan od ujutru 7 do ponoći. I ide sporo, ekipa potpuno opušteno, ćaska, sve to, da bi došlo ponoć, ja vidim da mi nismo na pola puta uopšte. I kažem ljudima iz organizacije, znate šta, ja mogu da vam poklonim još sat vremena, ali posle više neću, ne samo iz razloga jer to nije u redu, nego i zato što ne mogu da izgledam sveže, treba da mi snimite krupne planove kad u 2 ujutru. I oni kao, pa da, ali evo sad ćemo i to i ništa, ja sam 1:15 napustila studio. Ove reklama je ostala nedovršena, oni su posle pričali kako sam neprofesionalna, ja ne mislim tako, prosto želim da se stvari ispušte. Onda sam samo pomislila, ako se tako prema meni, ako su se tako ponali prema meni koji sam ime, kako li tretiraju modele naše, prosto mislim koji prihvataju i da rade reklame za mnogo, mnogo male honorare, da bi se pojavili na TV-u ili tako. Tu ja krivim dosta modele, zato što tu stvarno kad sam neko vrijeme radila sa modelima, ja sam ih učila, ne možete da radite na kompenzaciju, ne možete da radite za garderobu, ne možete da radite reklamu za 30 evra, zato što ako vi ne cenite sebi i vaš rad, postoji budžet, ti ljudi to mogu da plate, ali pošto znaju da volite da se slikate i da nećete odbiti posao, oni će vama da daju ništa gotovo, a ostalo će sebi da stave u džep, ali kad biste se svi udružili, svi bili složni, svi rekli nećemo, ovo su minimumi i neću da radim za farmerke, hoću da dobijem honorar, jer ne mogu u farmerkama diskam pa da idem da plaćam s njima po supermarketu, onda bi oni morali prosto da vas plati, jer ne mogu da rade bez manekena. Znači, postoji i to da i do modela dosta toga.
E, pevaće nam Alisa.
Alisa, da, veliki hit Sanja, jeste.
Ne dozvoli da
Ivana Stanković je ove noći sa vama i sa mnom. I sada još jedan mali poklon si pripremila za sve slušalce Radio Beograda 1 i malih noćnih priča.
Jesam, da.
I to je šta?
Kompanija Volextra. Ja sam odebrala jedan model. Eto, poklanja nekome ko nam se sad prvi javi.
Nekoj ženskoj osobi.
Jeste, moram da kažem da je to više proleće leto kolekcija. Lepi kompletić, tako da može da bude i muška osoba, pa da pokloni ženskoj.
Evo, znači, da pošaljite mail na tanja.nocniprogram@gmail.com, znači tanja.nocniprogram@gmail.com, i možda i vi nekoga obradujete za novu godinu. Ideš li negde na doček? Evo, nova godina se čeka večeras.
Da, da.
Samo što nije kucana već na vrata.
Pa ne, ja nekoliko proteklih godina nisam bila kući, tako da ću sad biti kući. Malo sam se želela i splet okolnosti, ali eto, prije mi to, prije mi ove godine da promenim, i toliko sam lepo ukrasila tu jelku da stvarno mogu da gledamo na kunju satima, neprekidno koliko lepo se tluca.
Kada si završila sa manekinskom karijerom, u jednom trenutku počela si se baviš mladim manekenima na ovom prostoru.
Da. I dan danas mi preko Instagrama šalju, imaju toliko toga da me pitaju. Ali ja stvarno negde smatram da je knjiga bez daha bukvar za nove modele, i da je to nešto što treba da pročitaju da bi shvatili kako to sve funkcioniše, a i nova knjiga Strast isto će im dosta doneti odgovora na neka pitanja i opet priliku da malo zavire iza, kako bi rekli, iza scene, da ne upotrebim backstage izraz, pošto mnogo engleskog ubacujemo u naš svakodnevni izgovor. Tako da to je bilo nešto što sam ja radila posle serijala Top Model, koji zaista imao veliku gledanost, i imam u planu i volala bih da sa nekom televizijom dogovorim uskoro nešto slično, neki sličan projekat, zato što smatram da je u ovo vreme realitija, gde ja više ne znam gde je kraj svemu tome, dokle može da se ide još niže u tim realitima, vreme da bude nešto što je interesantno, što na neki način jeste reality, a što je kulturno i fino kao što je bio Top Model, ali da bude naravno vezano za modele. Tako da
slični serijali u svetu zaista imaju ogromnu gledanost.
Jeste, naravno, i mi smo imali ogromnu gledanost tada. To su stvarno gledali ljudi koje ne zanima mode, ja znam da su gledali ljudi od 7 do 77, bukvalno. Taj serijal i mene i dan danas pitaju pa što nema, pa kad će, pa prosto ostalo nešto ljudima u sećanju kao kulturno, a opet toliko zanimljivo.
Javio nam se Boban.
Ne znam, lepo rekao.
Boban Mitrović.
Da može muškarac
za nagradu. Verovatno ima nekoga kome će ovaj komplet odlično stajati.
Lepi kompletić, Boban.
Pa sada molimo Bobana da nam javi neki broj telefona, adresu ili bilo šta, da možemo da stupimo u kontakt sa njim. Znači, Bobane, molimo telefon ili broj telefona ili adresu da možemo da vas kontaktiramo. Kako misliš da je situacija kod nas sa manekenima i modelima? Imamo li neku potencijalnu svetsku zvezdu?
Ja vidim toliko lepih modela. Stvarno, kod nas meni je žao, zato što većina njih je svesna da je teško u inostranstvu i ne odlučuju se na to. Nemaju prosto hrabrosti da odu i da okušaju. Mada u današnje vreme bi njima bilo mnogo lakše. Kad sam ja, mislim, današnje vreme Skype-a, interneta, besplatnih poziva, nekako mislim da bi mi mnogo lakše nego što meni bilo onda. Ja se sećam 92. sam vrtala u govornici po 50 puta dok ne dobijem vezu sa Jugoslavijom.
Bila si jako mlada kada si otišla.
Pa jeste, bilo jako teško, mislim, pošaljem pismo mojima, stignem nakon 2 meseca, prestignem ja nego pismo, zato što je bila takva već sad situacija, i bilo je stvarno strašno. Kažem, hoću da se čujem s njima, nije bilo ni mobilnika, zovem, ne mogu da dobijem vezu sa Jugoslavijom, prosto bilo jako teško. Danas je sve to s te strane njima mnogo lakše, a opet s druge strane imam utisak da svi očekuju neki uspeh preko noći, neke milione preko noći. Prvo, miliona u modelingu više nema, i da biste dobro zarađivali, ima naravno dobre zarade, ali stvarno se treba probiti i biti među najboljima da bi se lepo zaradilo. I opet isto tako ću biti iskreno, pričamo o modelingu u inostranstvu, i kad uradite najslabije plaćen posao, pa i to je, mislim, zaradite minimum 100-150 eura po poslu, tako da je i to mnogo bolje u odnosu na ono što se ovde zarađuje. Naša modna scena, ono što sam primetila u posljednjih godina da se promenilo, jeste da pojava mnogo, mnogo dobrih fotografa. Na stranu fotografi koji su već afirmisani, koji su stvarno sjajni, pomenut ću Mišu Obradovića, ne samo zato što je moj kolega iz serijala, nego zato što je stvarno fantastičan fotograf, ali ima i mnogo fotografa koji su mladi, koji su novi, ja sam na svom Instagram nalogu objavila, da kažem, neke već fotografije koje sam radila sa njima, i oni će biti zastupljeni sa svojim fotografijama u mojoj novoj knjizi, jer stvarno imaju baš ogroman potencijal.
Sada čokolada, znam da voliš da jedeš čokoladu.
Belu, više belu nego crnu, a najviše volim one voćne, one s jagodama, s limunom, one najgore, one najslađe. A tu pesmu volim, pa uopšte sve pesme koje sam odabrala za večeras su vesele, imaju taj neki ritam, i eto, podsjećaju mene na to neko prelepo doba 80-ih, pa između ostalog Čokolada i Doli.
Oh, yeah.
Ivana Stanković je ove noći sa nama, družimo se sa njom sve do dva, slušamo muziku koju ona voli i uvek rado sluša, pa možete i kroz muziku malo da je upoznate. Evo, obradovali smo dva naša slušalca, nadam se da će lepo dočekati novu godinu i da će obradovati nekoga poklonima koje si donela za njih, ali evo za one mlade i manekenstva željne posla, ajde opiši malo dan, kako izgleda jedan dan manekenski negde u inostranstvu.
Pa zavisi kako...
Juriš za poslom ili agencija juri za tebe? Da li,
svi jurimo za
često
poslom.
Gledamo u nekim filmovima da manekeni sa svojim fotografijama jure od jedne firme
sa bukom,
do druge.
To su kastinzi. Najsrećniji smo kad nema kastinga, kad dođemo do tog nivoa da prosto klijenti zovu nas. Ali dok se ne dođe do tog nivoa, onda treba ići na kastinge. Kastinzima se čeka nekada za sat i po u redovima. I ja sam u ovoj novoj knjizi opisala situaciju kad sam ja prestala da se bavim, kad sam odlučila da prestajem da se bavim tim poslom, iako sam ga mnogo volala i zbog mladolikosti sam mogla time da se bavim, jer sam prolazila i kad sam imala, ne znam, 35 godina, agencija je rekla 29 i ljudi bi apsolutno poverovali u to, klijenti. Ali je bila jedna situacija gde sam ja bila u Milanu i bio je casting za Nescafu. I oni su hteli da vide apsolutno sve. Znači sve od 15 do 30 godina u Milanu, sve modele. Jer nisu ni sami znali tačno koga traži i šta. I ja sam otišla na casting i ispred mene bio već formiran red. Ja sam čekala i onda sam stigla, pokazala im book, oni su čak i lepo odreagovali na to, na mene, i neki su me se i prisjetili. Mislim da mi prepoznao bio je šminker tu, što je retko, obično nikad šminkeri nisu tu, ali jednostavno bila očigledno cela ekipa koja će da radi na tom projektu. I kad sam se vraćala, znači završila sam casting, čuo sam da me neko zove po imenu. I ja sam pogledala i to je bila neka devojčica, mislim mlada, 17 godina otprilike imala. I ona je pričala s nekim telefonom i rekla, ja mama, ne mogu da verujem, evo Ivana Stanković kao sad sa one na castingu, kao baš vidim izlazi. I onda je to bila histerija, onda je ona ispostavila se bila sa još dve naše devojke tu, i onda su one sve krenule da vrište, da skiče, da se slikaju sa mnom, ostalima nije bilo jasno čemu se radi. I onda sam ja negde shvatila da je to trenutak kad bi trebalo možda da napustim tu scenu, jer nekako mi nije priličilo da stojim u redu, da čekam, da se borim za posao sa našim devojčicama kojima sam uzor i idol i koje me prepoznaju. Nekako mi ta situacija prosto nije bila prijatna. I tad sam odlučila negde da stavim, da kažem, na to aktivno bavljenje manekenstvom tačku, što je rezultiralo moje agencije se ispostavilo da Nescafa stavilo stvari opciju. Opcija znači da biraju između vas još nekoga. Znači stavili su bili opciju na mene i na još nekoliko modela, ali sam ja u tom trenutku rekla ne, ja sad odlazim. Napuštena scena. I to poglavlje se u knjizi zove, a onda je se spustila zavesa na scenu.
Reci mi, imaš li nameru da se možda ponovo vratiš na pistu?
Da, imam, nemam nameru, imam strast. Osjećam strast ponovo u sebi prema poziranju. To se probudilo sad kad smo radili ove nove fotografije za knjigu. I poželjala sam da se vratim, obavestila sam agencije i rekli su u redu. Daj sve od sebe, vrati se u formu pa na leto da vidimo šta možemo. Ja znam da imam taj talent u sebi, ja znam da mogu da zahvalim izgledu na tome što dosta izgleda mlađa od svojih godina, pa ću probati, daću se od sebe, to je moja velika želja, jer osjećam u strast još uvek prema tom poslu. To se prosto probudilo.
Da li to podrazumeva da ćeš izaći i na pistu ili samo da ćeš se baviti fotom?
Ne verujem. Što se piste tiče, oni ipak imaju određene standarde. Nisam na pisti videla nikoga, da kažem, ko je zreliji. Ali što se tiče, i pista nikad nije bila moja strast. Fotografisanje, biti ispred objektiva. Pa makar to bilo iza možda samo komercijalne kataloge, nije bitno, ja uvek uživam u tome i Eto, daću sve od sebe, pa ćemo vidjeti.
Ja vidim sada da postoji plus size manekeni.
A, ne samo, neće
ne
biti plus
size. Ne samo, hoću da kažem, mnogi se, otvaraju se neke druge stvari koje nekada nisu postale.
Ne, uvek je bilo plus size modela, ali ne vidim sebe u tome, to ne bi nikad sebi dozvolila, bit ću ili kako treba, ili neću biti to.
I sada ćemo ti pustiti još jednu pesmu koju ti jako voliš. U pitanju je Miki.
Da, Miki i Slađana Milošević, fenomenalan ritam. On je tu pesmu stvarno iznala svojom energijom i ne može nikada da mi dosadi kad je sluša.
Sat je 49 minuta, slušate Radio Beograd 1, male noćne priče, još malo se družimo sa Ivanom Stanković. Ljubica nam je napisala, doista ste me obradovali poklonom, sve najlepše u novoj godini uz jednu moju fotografiju da što pre pozovemo opet Snake.
Jo, divno, Ljubice, hvala. Jo, prelepo, čarovna je fotografija, stvarno. Ja obožavam Snake, obožavam zimu.
Ne znam
gde
je slikana, zaista je lepo i šteta što naši slušalci ne mogu
da vide.
Ne
da,
možemo
da
im dočaramo ove irvase koje vuku sanke, koje su kompletno osvetljeni.
I dragi slušatelji, potpuno bajkovita fotografija.
divna je uslikano sve. Ljubica ima veliki talenat ka ovome. E sada, Ivana, reci nam, kakvi su ti planovi?
Moj prvi plan je da budem srećna. Šta god radila, gde god bila, da budem srećna, to mi je plan. A onda polako izlazi knjiga na proleće. Biće naravno promocija velika u toku tada i, kažem, na leto povratak moj željeni, pa sad vidjet ćemo kako bude išlo na modeling scenu u inostranstvu. Naravno, počet ću sa, ne mogu da idem u Milano odmah, počet ću sa komercijalnim tržištima. Tako sam se nešto sa agencijama i dogovarala, znači Nemačka, Austrija, Švajcarska, pa ćemo posle vidjeti kako ide, kako se razvija.
A reci mi, zašto kažeš ne mogu odmah da idem u Milano?
Pa ne mogu, zato što bi to bilo ipak malo sad u ovom trenutku pretenciozno. Hoću prvo da se vratim, da imam posla, da kažem neki izraz da upotrebim, da opet uđem u igru, pa onda polako, da probam i sa tržište. Jer je Milano, kao tržište, on je baš orijentisan na mlade modele, na nova lica. I onda tamo ako hoćete da se vratite, bez obzira što imate talent, imate iza sebe karijeru i sve to, treba da znaju da ste se neki način već vratili prethodno na neko tržište, pa ste onda došli kod njih.
Znači, da li može neko od naših mladih manekena da ode direktno u Milano, naravno, i da možda odmah napravi neku karijeru?
Naravno, tako se i počinje. Ja sam otišla direktno u Milano, pa onda za New York. Odmah se, da kažem, ide na, kad je model mlad, onda treba odmah da ide na glavno tržište. Naravno.
Ti ćeš pokušati za početak da živiš možda i u Beču, u svom omiljenom gradu.
Da, u Beču sam ja bila dugo. Beč mi je stvarno najlepši grad na svetu i mesto gde se osjećam kao prosto kod kuće. Ako ne, nekako sam ga doživljavala pa i bliskim nego Beograd. To je čudno, ali je tako. Od kad sam prvi put kročila tamo, to su neke stvari koje su vezane za osjećaj. Ja sam inače osoba trenutka i ono što osetim u trenutku retko kad, to se promeni i vodim se u životu osjećajima. I kad sam prvi put otišla u Beč, ja sam se tamo osetila kao da sam bila već 1000 puta. Sve mi je bilo blisko, sve mi je bilo lepo. Volala sam da šetam gradom, volala sam da se vozim tramvajem, metrom. Sve mi tamo prijalo, za razliku od mnogih drugih gradova koji su lepi, ali, na primjer, meni je Rim bio uvek neprijatan. Meni je Kopenhagen bio, da kažem, nisam ga doživjela na lep način, a to su gradovi koje mnoge ostavljaju bez daha. Ali, eto, ja mnogo volim Italiju kao zemlju, jako, njihov temperament, mentalitet, prosto tamo je lepo biti samo i čutati i slušati ih i posmatrati ih onako elegantne i uživati u kapućinu. I Italija mi je uvek draga, ali iz nekog razloga što mnogi ne razumiju, pogotovo i sveta modelinga, jer oni svi vole New York i, ne znam, Los Angeles, Miami, uglavnom London, koji se isto meni nešto nije zaista, nije mi prijao. Meni prije da boravim u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, prijaju mi te zemlje, ne znam iz kog razloga, ali to je jednostavno tako. Volim Hamburg, volim Minhen, naravno Beč, Salzburg je prelep, mada nije, ovo što se tiče modelinga, potom nije zanimljiv na tu temu, ali Cirih mi je presladak, kao neki gradić iz bajke. Jeste maleni, jesu to mesta, sem Beča, na kojima ja ne bih mogla duže da se zadržim. Jer, kažem, kao beogradsko dete, navikla sam na širinu koju opet ima Beč. I Hamburg je mali, upoznate ga već za 3 dana, apsolutno mi sve već poznato. Ali mi prijaju ti gradovi.
Družit ćemo se ponovo na proleće, da, kad izađe knjiga. Jeste. Nadam se da će i biti ispoštovani rokovi, jer dugo već pričamo o toj knjizi, ali evo sada će konačno ugledati svetlo dana za par meseci.
Jeste, želala sam da napravim novih 45 fotografija i to će biti gotovo krajem januara, sva ta slikanja, i onda može knjiga da uđe u štampu.
I za kraj si poželjala da čuješ mu pesmu Pljuni i zapjevaj, Bjelodug. Zašto?
Pa zato što je, eto, ta pesma se uklapa da kažem ovaj neki naš muzički, zato što ja sam se orijentisala na neki ritam 80-ih. Ovo je nešto malo drugačije, jeste iz 80-ih pesma, ali drugi ritam, drugi zvuk. Ovaj, da, Ljubica nam šalje zaista i dalje prelepe fotografije, hvala puno. Zato što, pa sve ovo što su, sve ove pesme do sada su bile pesme iz jedne prelepe zemlje koje više nema, ja sam veliki jugonostalgičar. I zato, eto, meni je ostalo žal za tom jugom i ova pesma je dosta dobro opisana.
Hvala ti puno što si se noće združila sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Nema na čemu.
Da smo ispričali dobre male noćne priče.
Jasno, bilo mi je zadovoljstvo. Ja ću samo vašim slušalcima poručiti da će biti još poklončića na mom Instagram profilu u novoj godini, tako da očekuju.
Evo, pratite Ivanu i tim putem, a ekipa koja je uz nju bila tu ove noći je radila u sljedećem sastavu. Miroslav Antonijević je brinuo za ton. Nataša Mančić je bila muzički urednik ove noći. Meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji se kao takav više nikada neće ponoviti. Sve najbolje u novoj godini. Moje ime je Tanja Gajović i uživite. Thank you.